Metali yo'q buningni. Akfada bor. Ko'rdingmi?
Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum quvnoqlar va zukkolar, ko'rik tanlovining ashaddiy muxlislari, ishqibozlari, sizlar bilan yana bir bora didorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Yoshlarning eng sevimli ko'rik tanlovlaridan biri quvnoqlar va zukkolarga xush kelibsiz. Azizlar, bu yilgi mavsumni bemalol baralla o'zgacha mavsum deya ayta olamiz. Bugun bizda 2024-yilgi mavsumning Oliy Ligasi start bermoqda. Shunday ekan, barcha muxlislarimizdan bir narsani iltimos qilgan bo'lar edik. Qolaversa, tele tomoshabinlarimizdan, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatuvchilardan o'yinlarning har birini o'tkazib yubormang. Chunki jamoalar bu yil juda jaydarchasiga qilib aytamiz, o'ta kuchli. Sizlarni uzoq kuttirmayman, hammasini sahnadagi iste'dod egalari o'zlari ko'rsatib beradi. Shunday ekan, 2024-yil Oliy Liga chorak final birinchi o'yin biz boshladik. Bugungi bellashuvimizda ishtirok etishadi. Qoraqalpoq davlat universitetining Jayqun jamoasi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Medstars jamoasi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti. Milliy tadqiqot universitetining targ'ibot jamoasi. Osiyo xalqaro universitetining omadli gentlemanlar jamoasi. Va Toshkent davlat agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Yana bir jamoamiz bor, sizlarga yaxshi tanish, ma'lum va mashhur jamoa, o'ta tajribali jamoa, hakamlar hay'ati a'zolari. Hakamlar hay'ati a'zoligida bugun ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Akamiz dizayn jamoasi aktyori, ajoyib iste'dod egasi Dilshod Musabekov. Endi ayollar media klubi rahbari Mavludaxonim Asqarxo'jayeva. Jamoalarni biroz o'zlarining qattiq qo'lliklari bilan siylab turadilar, lekin har doim ekspertlik bobida usta ekanliklarini isbotlab kelgan inson Begzod Komiljonov. Ko'p yillardan beri QVZ oilasi vakili bo'lishga ulgurgan, yoshlarni tinmasdan qo'llab-quvvatlab kelayotgan insonimiz prodyuser Dilmurod O'rinov. Hakamlar hay'ati raisi, O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi badiiy rahbari ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Odatga ko'ra, barchangizga juda yaxshi ma'lum, biz KVZ'ni tanishtiruv shartidan boshlaymiz. Har safar bizga jamoa o'zlarining yo'nalishini, o'zlarining tarkibini, sababi jamoalar ba'zida nom jihatdan eski bo'lishiga qaramasdan, tarkib jihatdan yangi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, o'z iqtidorini yangitdan tanishtirishadi. Biz yana ushbu shartni sizlar bilan bugun o'ynaymiz, guvohga aylanamiz va demak, uni mavzusini ajoyib qilib, hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri, har qanday ishni yengillik bo'lmoqda, rivojlanish bo'lmoqda, sun'iy intellekt orqali hal qilish odatga kirmoqda. Biz mavzuyimizni sun'iy intellekt QVZ o'ynolmaydi deb nomlaganmiz. Shunday ekan, ushbu iborani dastlab isbotlab berishadi Jayxun jamoasi.
Olti yillik uyqudan keyin Jayxun uyg'ondi.
To'g'ri.
QVZ chorak final, oxirgi marra.
Ey, final-ku oxirgi marra.
Sen bizga ishon. Biz uchun chorak final oxirgi marra. Xayr Toshkent. Assalomu alaykum Toshkent.
Jayxun to'lqinlarimday, qarim xavozimday.
Ne kimsiniz lan?
Jayxun jamoasi.
Jayxun jamoasi? Ha, Premier Liga boshlandimi?
Ya, qanaqa Premier Liga?
Ha,
6 yillik uyqudan keyin Jayxun Oliy Ligada.
6 yil uxlamagansizlar?
Ha,
komaga tushganlar.
Yo, biz yarim finalga chiqishimiz uchun,
ha,
bizlarni rektor Irina Sheyx bilan gaplashdi.
To'g'ri.
Selena Gomez bilan gaplashdi.
To'g'ri.
Katrina Kayf bilan gaplashdi.
To'g'ri. Ha, o'sha gaplashayotgan paytda rektor xonasida yolg'izmidi?
Nimaga unaqa deyapsan?
Faqat ayollarga qipti-da.
Yoningizdagi kim?
Bu sun'iy intellekt, robot. Qabzida yangilik. Salom degan qani?
Salom, Mavluda opa.
Ana.
Sun'iy intellekt qibizi o'ynay olmaydi-yu.
Qibizi o'ynay olmagan bilan ayollarga qissa kerak, ha? Hakamlarning orasida kimni ko'ryapman? Dilshodbek Maydeliyev.
Dizayn.
Ha, dizayner. Aka, sizni juda ham hurmat qilaman. Sizni konsertingizni qoldirmasdan ko'raman. YouTube'ga chiqdi degandan birinchi frasa o'tir, men bo'laman aka.
Yo'q.
Sizni anov konsertingizga boshlovchisi Davron Qabul Parku, mana unaqa qilib kostyumimni kiyadi. O'sha kostyumni kimga tiktiradi aka?
Ey, u million.
Narxini so'ramayapman, kimga tiktiradi deyapman.
Hakamlar orasida Jahongir Pozuljon ko'rinmaydi?
Eshitmadinglarmi?
Yo'q.
Eshitmay to'g'ri qilasizlar ekan. Yo, bu hozir yigitlar. Jahongir Pozuljon endi hakamlar orasida o'tira olmaydi.
Nimaga?
Sababi ana yerda torchalib o'tiribdi. Ey yigitlar, siz ancha paytdan beri Toshkentga kelmaydinglarmi deyman,
ha?
Ha. Bir kelib qolsizlar, bir aylaninglar endi.
Aha. Toshkentda chiroyli joylar bormi o'zi?
Hozir Toshkent bor-ku, chiroyli joylar bo'yicha yor boryapti. Masalan, Ashxobod parkiga boringlar. Ashxobod parkida yoshlar bemalol aylanib yurishdi. Har xil attraksionlar.
Yo'q.
Ha, kabutarlarni aytmaysanmi? Kabutarlar umuman insonlardan qo'rqishmaydi.
Rostmi?
Insonlar bilan do'st bo'lib ketishgan ular. Sabab insonlar ularga nom berishadi, davom berishadi. Tunu kuni o'zim borib ko'rdim. Borganimda bitta kabutar qo'limga kelib, shunday qo'ndi.
Xo'sh-xo'sh.
Sekin cho'ntagimni ushladim. Afsuski non yo'q ekan.
Keyin nima qilding?
Nonsiz yedim.
Unaqa bo'lsa Jayxon jamoasi yarim finalga
ketdi.
Bizlarda birinchi ko'rinish harbiy xizmatdagi harbiy qasamiyatni yodlab ulgurmagan askar.
O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman.
Men ham shuning yonida bo'laman.
Toza, toza toshkentlik bolalar ko'chada ishkalni gap bilan emas, harf bilan hal qilsa qanaqa bo'ladi?
Oo!
Kechirasiz aka.
Ha?
Uzr, uzr, bilmay qoldim aka.
Tasavvur qilib ko'ring, bir qo'li yo'q, fokusnik. O'zining dadasi bilan golf o'ynashga borgan bola.
Yo'q. Yana. Qayerga qarayapsiz?
Dadam kelish kerak edi-da.
Afrikada umuman bo'lmaydigan holat.
O sarg'i bola, buyoqqa.
Bizlarning rektor bilan o'tgan yili chempion bo'lgan AgroLife jamoasining rektori bitta majlisda ko'rishib qopti.
Ey, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshi. Sizni har ko'rgan paytda bir narsa so'rayman deyman.
Ha.
Sizlar ana AgroLife jamoasi o'tgan yili Qirg'izda chempion bo'pti,
ha? Ha, xudoga shukr, chempion bo'ldik. Ha, Jayxon jamoas ko'p yildan beri ko'rinmay qoldi.
O'sha o'yinda baqa o'ynamadi?
Ha, baqa o'ynadi. Ana u Jayxon jamoas nimaga ko'rinmayapti?
Eng qumloq yigitni oldim-a, baqa.
Ha, eng qumloq yigit nominatsiyasi. Ana u Jayxon jamoas nima qildi o'sha?
Shoshib turdim aka, boradigan joylarim bor edi.
Rahmat. Rahmat. Shart so'ngida nima demoqchimiz? Qirg'iz tarixida Qoraqalpoq jamoalarining ichida eng birinchi bo'lib chempion bo'lgan Jayxon jamoasi. O'tgan yili AgroLife jamoasi chempion bo'lib kubokni olib kelganda, kubokka qarasak, Jayxon nomi o'chib ketibdi. Hurmatli hakamlar, bizlarning bu yilgi oliy maqsadimiz kubokka yana Jayxon nomini yozish.
Rahmat sizlar bilan birga bo'lgan Qoraqalpoq mamlakatlik universitetining Jayxon
komandasi.
Jayxon jamoasiga guldiroz qarsagilar. Azizlar quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining tashkilotchilari, bosh tashkilotchimiz O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Tashkilotchilarimiz Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi va Zo'r TV telekanali. Davom etamiz. Sahnada navbatdagi iste'dod egalari sun'iy intellekt qivizi o'ynolmaydi mavzusi ostida qarshingizda gavdalanadi. MedStars jamoasi.
Surxondaryo xalqidan salom aytib keldik biz. shu mavsum kubik bilan nasib uyga qaytamiz. Istasangiz olim aka baxshi aytib beraman, Umar akani oldiga tandir go'shtni teraman. Istasangiz mavluda sizga bir gap aytaman, agar gapim joqmasa innamagina qaytaman.
Bugun chorak finalni yondiramiz.
Mana agrarni bachalar yondirish bugun sizlar hech narsa qila olmaysan.
Bova, bova adashyapsiz. Adashyapsiz, yangi yulduzlar yangi tarkibda ular Turkistonni yondira olmaydi.
Shu tarkibni Seli universiteti yondirib olgan Turkiston ish narsa emas. Toshkent o'zgarib ketganini ko'rdingmi?
Ha.
Kechasi bilan bezaks qo'yadigan gazetani qidirib o'libmiz-ku biz.
Ha.
Nima izlab yuribsiz? Ikkovimizning zaks qog'ozimiz bor-ku.
Senga izlaganim yo'q, o'ylay.
Ey bova, mana birinchi shartimizni nom.
Ha,
birinchi shartimizni nomi sun'iy intellekt qizi o'ynay olmaydi ekan.
Shunga kelganda kalla ishlamay qoldi. Sun'iy intellekt degan nima degani bo'l?
Bu qaray mana, odamlar qiladigan ishni kompyuter, texnika qiladi degan.
Ya odamlar qiladigan hamma ishni ham kompyuter qila olmaydi o'ytib.
Hozir hozir qilyapti, lekin sun'iy intellekt hamma narsani qila.
Shu sun'iy intellektni biz qishloqqa borib qo'ysang, karta o'yinda molni qaytarib olib kelalami?
Hayo.
Shunday hovlida to'y bo'layotganda shapa janjal qilib shipillab qochib ketalami?
Yo'q.
Oraqichi bizdan pivani zaksga qila olami? Ey, shunday ichib qunishib qana latokda tepdi qisib ertalabgacha uxlab qola olami?
Siz qila olasizmi?
Qilib yuribman-ku mana.
Men qarang bu, bu ishlarni qilguncha menga bergan va'dalaringizni bajarib qo'ying. Komandaga olib keldi, sizni qilganingiz faqat daranglaysiz.
Buyoqqa paraqivizichi. Seni qiviziga olib kelgan kim?
Muhish?
Men.
Sahnaga olib chiqqan kim?
Mannon?
Men.
O'zini kreditga kafil qilgan kim?
Ha, siz.
Ana, bor ekan.
Bor ekan.
Uyda bekor yotibman deb edingmi? Har kuni sud bilan prokuraturaga qatnatayotgan kim?
Ha, siz.
Mashhur bo'laman deb edingmi? Shahardagi hamma istalbaga qidirilmoqda degan rasmingni yostirgan kim?
Siz.
Ko'rdingmi, bilsang kerak.
Ha, Iskandar aka.
Ha.
Men qarachi o'ylab ko'rdim-da.
Ha.
Ani fon borlardi-yu, tun. Tarata tarata. O'sha bilan chiqmayman bo'ptimi? Shuna chiqib kelaman, intriga bo'ladi. Hech kim bilmayapti, men kutayotgandim. Chiqmasin. Faqat sizlarni poddersh kela kerak, san o'digin.
O'digin.
O'digin, sahnani ko'tarib olishingiz kerak. Hech kim kutmayapti, men kelishdiga.
Ha, to'g'ri aytasiz Shahzod aka. Iskandarga komandadan ketsin. Har doim men bilan rol talashadi. Menga rol bermaydi.
Ye, komandaga yangi bola olmaganmi?
Nima qildi yangi bola bo'lsam?
Yangi bolani asabi ham chatoq-ku.
Iskandar aka, o'ylab ko'rdim-da.
Ha.
Karuchani bitta qora qiz, bitta oq qiz bilan chiqardim-ku. O'shalar bilan ham chiqmayman, o'zim chiqib kelaman. O'ylab ko'rdim.
Fayz ololi.
Ya, aka, poddershka qilib turasizlar-da, bular ham ko'tarilsa kerak, chiqman paytim. Faqat san o'digin.
O'diman.
O'digin-a.
Deyman, o'di.
Bo'l, chin.
Bo'l. Ya, bova, bu yil chempion bo'lishimiz kerak.
Senga ta'zim.
Ya, assalomu alaykum.
Meni qara.
Ha,
sen musiqa bilan chiqmayman, mana qizlar bilan chiqmayman deb eding-ku.
Bunda o'ylab qarasam, qizlar chiqsam bo'kirtira olmas ekanman bularni. Aka, men sizlar bilan boshqa chiqa olmayman. O'tgan safar hokim meni rosa boshimni qotirgan. Hokim chaqirdi oldimga. Humoyin dedi, "Maladestir, zo'r chiqdilaring" dedi. Bu safar ham borganda dedi, "Xalq ichidagi muammolarni" dedi. Ijtimoiy muammolarni dedi. Shu shundoq sahnaga chiqqanda tars-tars ichingga yutgin dedi.
Sen nima qilding?
Endi hokim kechimga yetdim, nima qilaman? Lekin dedi, sen Toshkentga ketyapsan, quruq qo'l bilan bormagin dedi. Shunda yorimga keldirib, cho'ntagimga solib mashina ishlatib berasan dedi.
Nech pul ekan?
Vlajni ekan, ishlatib yuraman.
Qayoqdan kelyapsan?
Surxondaryoga to'yiga borgandim. Dadamning to'yiga.
Kimni?
Dadammi?
Dadang uylantirdilarmi?
Yo'q, yubileyni qildik. Kelin qochib ketdi.
Kim qochirdi uni?
Onam qochirdi kelinni. Yubiley qildik.
Normalni chiqsang bo'lmaydimi?
Ma pul, ma pul kim? Iltimos, menga ham rol beringlar. Boray, yo'qalay.
Humoyin aka, imman bo'lmaysa ekan bor-ku.
Hazillashyapti. Unaqa emas, normal. Hazillashyapti.
Mana qizlarning turishini qarang. Ana bittasi betidan qoni qochib ketgan odamga o'xshab yotibdi. Mana bittasi tandirda pishmay qolgan, kuyib qolgan somsaga o'xshab yotibdi. Ha, bekarga aytmagan ekanda, qoraning qoni chiqquncha sorining joni chiqadi deb.
Iskandar aka, qarochi shunaqa chiqib kelaman, bo'ladimi?
Bo'ladi.
Bo'ldi, hozir boshqa yerdan chiqamiz. Ketdik.
Hozir chiqamiz. Kelishdik.
Ketdi!
Assalomu alaykum, men Stars jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Demak, bizda ilk sahna ko'rinishi Marsda dehqonchilik qilayotgan Otaxon.
Ota! Ota, nima qilyapsiz?
Dehqonchilik qilyapman mana bolam, ko'ryapsan-ku.
Gap yo'q. Lekin nimaga bu pomidorlaringiz yashil?
Tentak, bu hali xom, pishgandan keyin qizaradi.
Ha, pishgan. Qarang, ota, sizni bir Eshmat degan dehqon oshnangiz bo'lardi. Shu qayerda shu?
Marsga ketgan dehqonchilik qilishga.
Tasavvur qilib ko'ring, o'z roli o'ziga umuman yoqmayotgan aktyor.
Ey, yer, hech narsa, hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmayman. Sahnaga shunday. Menga qarang, sizmi meni o'g'limni bog'chopasi? Nima qilyapsiz? Qayerga ishsiz mahsulotni olsam siz? Buni qarang, buni turishini qarang, buni betlarini qarang, buni bunday qilib erkak buju qila olmayapman-ku men. Ey, jim turing, siz gapni eshiting meni. Buni qarang, bir ko'zlarini, qorinlarini, qo'li. Ey, короче, bu rol menga yoqmayapti. Buni o'ynamayman men. Men buni o'ynayman.
O'zim o'ynayman.
Barmat o'ynayman.
Bizda ha deyishni bilmaydigan qiz.
Yildizxon, menga turmushga chiqishga rozimisiz?
Yo'q.
A, bo'pti bo'lmasa.
Lekin juda ham xohlayapman-da.
Yetmishga kirgan Otaxonni chekishini otasi bilib qoldi. Ko'ramiz.
Yo'q, endi nima qilamiz, ey, bilay, odam bitib siqilib qoldi. Nebara bitib siqilib qoldi odam.
Ha, nima bo'ldi bu?
Chakishimni otam bilib qopti, kelsang yopishtiraman deyapti, oldiga chaqiryapti-ku.
A, chaqirayotgan bo'lsa boring tezroq.
Kalla borma, otam o'lganiga 15 yil bo'lgan, shunga ikkilanib yotibman.
A, chaqmaydi bo'lmasa?
Shunday qilsammakan deyapman.
Ha, undan ko'ra iching, birato'la enangiz oldiga borasiz, aka.
Sizga so'rayman. Rahmat.
Rahmat azizlar, Metstars jamoasi sahna ko'rinish o'z
ana shuda bitta tirraqi budoq kodani bulg'ayt deydi, mana hozir kodamizni.
Kodani emas, podani bo'lmaydimi?
Shu kodasi bilan mana shu podani bulg'ab turib turasiz, tirraqi. Bizda ancha yillardan beri faoliyat yuritamiz. Har doim bizga bitta odam bolalar savol beradi. Buncha o'ylaysizlar buni. Bironta kayfi bormi deydi-da. Haqiqatan ham qivizini o'ziga xos kayfi bor. Ayniqsa qivizini kayfi. Rahmat sizlar bilan MedStars jamoasi bo'ldi.
MedStars kulgiyla sog'lik tomon bir qadam.
MedStars jamoasi guldiroz qarsagilar. Azizlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovi Oliy Ligasi bu yilgi mavsum bosh homiysi Akfa kompaniyasi. Akfa samaradorlik biz bilan. Homiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Hamkorimiz Ashxobod sayilgohi, Ashxobod sayilgohi Quvonch markazi. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Babayev Premium. Babayev Premium qimmat, mukammal, hashamatli. Azizlar, biz davom etamiz va sahnaga navbatdagi jamoani taklif qilamiz. Sahnada birinchi shartimiz bo'yicha Targ'ibot jamoasi, marhamat.
Ikkinchi raqamli universitet qaysi?
Kirgazi.
Dunyo reytingi bo'yicha 601 o'rinda turgan universitet qaysi?
Kirgazi.
Shuni 700 qilaylik.
Bugungi o'yindan keyin tushamiz, sabr qil. Qarshingizda Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyasi. Targ'ibot jamoasi.
Mana QVZ chorak final boshlab oldik.
Voy, kimlar bilan o'ynayapsiz?
Bugun vobshe kuchli komandalar bilan o'ynayapmiz. Qoraqalpog'istondan Jayxun kelgan.
Voy.
Surxondaryodan Metstak kelgan. Buxorodan omadli gentlemanlar kelgan. Eng dahshati Agrogdan yangi yulduzlar kelgan.
Shular yondirib yuboradi. Shular yondirib yuboradi boru. QVZni.
Bolalar, mana birinchi shartimizning nomi sun'iy intellekt qivizi o'ynamas ekanda. Mana men shu narsaga tushunmadim. Sun'iy intellekt nima o'zi mana?
Mana oddiy tushuntiraman, mana. Bor lekin yo'q. Yo'q lekin bor.
Yo'q, baribir tushunmadim shuni.
Mana bizning jamo chorak finalda bor, yarim finalda yo'q.
Bola, yangilikda dahshat eshitdinglarmi? Yaqinda bitta bola Andijondan Qoraqalpog'istongacha piyoda borib 600 mingta podpischi yig'ibdi. Men ham dadamga aytdim. Dada, Qoraqalpog'istongacha piyoda boraman dedim. Nima foyda dedi? Men zo'r bo'ladi, podpischi yig'aman, reklamalar olaman, soqqani qilaman dedim. Keyin yotib uxladim.
Keyin nima bo'ldi?
Ertalab tursam dadam yo'q, Qoraqalpog'istonga piyoda ketyaptilar.
Ey! Tanishinglar 50 sent tukasi 25 sent.
Ey, nima bu kiyim, nima bu ahvol?
Eshitmadinglar ama o'qishga tayyorlanmaman-ku.
Qatki?
Agrarga. Zalda agrarni muxlislari bormi? Puf etib o'chirib qo'yaymi?
Sen onlara gazel kılırmayın. Dilmurat Eke bronta gazelini kılırken yok.
Yok ee? Dilmurat Eke selamet. Duruyor musunuz ne?
Turberin ayakta iltimas. Turberin, turberin üstaz. Üstaz turberin iltimas. Takarsa çarık öyle iltimas.
Ne mi? Diyetiş getiren magiz ki attı mı? Endi o'yinni oxirigacha tuketirasiz.
Yo'q, nima unaqa deyapsan?
Biz ham aytdik, shunaqa dars qilmaganlar, dars oxirigacha tuketiradi.
Yosh bola aka, uzr.
Alo. Yana yondimi? Ha, hozir boraman.
Yo'q, qayerga ketyapsan?
Chaqirib qolishdi-da.
Yo'q. Kim bu?
Kamandaki yangi kız olduk.
Yok ee? Yangi mi?
Yangi, yangi.
Kalesi yaş kız.
Şta?
Oy Rus mu?
Rus, Rus.
Kak tibe zavut?
Madina.
Oha.
A kak tibe zavut?
Taşdemir.
Ну-ка, Ruska.
По-русским, да?
Да, по-русском. Русском разговаривай.
Конечно, строй материал. Molda pe.
Ha, molda.
O'tgan yili Premier Liga finalda chiqib, bitta kamidan chempion qilib berdi.
Rostdan.
Yo, mana mamlakat qazilar qo'ygan.
Olim aka. Chetga chiqib ketibsizmi aka?
Ovozing kelmayapti nega?
Chetga chiqib ketibsizmi aka?
Ovozing kelmayapti nega?
Assalomu alaykum.
O'g'lim endi zo'r keldi, bo'l tana.
Lekin boru, molda pali ko'chada yurish turishlari o'zgarib ketdi.
Anaqa?
Zo'r yurish qilyapti.
Bo'ldi, bo'ldi. Opa, sizga nima ekan?
Ikkita nom berib yuboring. Yana nima ahvol? Qatdan kelyapsan?
Suddan kelyapman.
Nima bo'ldi?
Tabriklaylar, bobolik bo'ldim.
Ey, suddan kelyotgan bo'lsang, bular kim?
Bilmadim endi, buvilaringiz deyapti-ku. Zalda bir sinfi bolalar bormi? Bir vaqt qo'yimi? Oho, olim dedi, ikkita ko'zingiz ham buvlanibdi. Ku, xavotir olmang, siz sudga bersangiz ham buvlanibsiz, tan olmaydi.
Demak, biz o'z sahna ko'rinishlarimizni olim akani 15 yil oldin sochlarini aytgan gap bilan boshlamoqchimiz. Biz
ketdik!
Biz boshladik. Bizda ilk sahna ko'rinishi Ilonlar Meltal Ahmetovga bo'lsa qanday bo'lardi?
Xo'sh, boshladik. 2 2 gini qo'shasizlardagi 8 dan ayirib 4 ga ko'paytirib yuborasizlar. 10 ga qo'shasizlardagi yana 100 ga ko'paytirib milliondan 1 dan ayirib 88 ga qo'shasizlardagi talab tasvir. Landaka mashra bom 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 bom
Biz davom etamiz. Bizning navbatdagi sahna ko'rinishimiz hammamiz Xatiko filmini ko'rganmiz. O'sha filmdagi Xatiko sal yengil takroq bo'lganda qanday bo'lar?
Rahmat. Rahmat sizler bilan targ'ibot jamoasi bo'ldi. Unutmang, targ'ibot jamoasi sizning kulgingizni
kafolatlaydi.
Seni qoningda jadidlar qona. O'zing ham ishonmasang, kuvvat beraman.
Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetining targ'ibot jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Boya o'ris qiz obrazda chiqqan qizga mazza qildim. O'zimizni toza jiydari Surxondaryodan ekan apa. Paruskama kanaka budidi. Mala. Davom etamiz. Birinchi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani sahnaga taklif qilamiz. Tajribali jamoalarimizdan bu yil o'ziga yangi makon topgan, ya'ni boshqa universitet shonini himoya qilishmoqda. Osiyo xalqaro universitetining omadli gentlemanlar jamoasi.
Finalla uzgacha Homila haliyam mushursha Har yerdan kelgan jamoalar Bugundan boshlanar o'yinlar Homiyuz alfragano Abituriyentlar uchun maxsus Aytish kerak bu hamkor Ashxobod parki ham bor
Ey, bosh homiya esdan chiqmadimi?
Rektorimiz kelishimizda bir gap aytdilar. Agar yarim finalga chiqa olmasalaring, ustini nimadir bilan yopib qo'yinglar. Assalomu alaykum, Toshkent! Bugun biz chorak finalga eng zo'r qo'shiqlar, eng zo'r hazillar va eng zo'r yigitlar bilan keldik.
E, yigitlar degan Nusrat aka qanlar?
E, Nusrat ko'tarilib prodyuser bo'lib ketgan.
Yo'q, e.
E, o'zidan.
Dametr og'zing yirtamoz.
Oldizdagi kim? Oldizdagi kim?
E, ukajon, sen bir internet printerga kirmaysanmi sana?
Kiraman.
Kirasanmi?
Ha, kiraman.
Mobil Lolo-ku deyona.
Mobil Lolo emas-ku.
Sen Mobil Lolo-ni hech bir ertalab ko'rganmisan?
Yo'q.
Yuvmagan payt ko'rganmisan?
Yo'q.
O, hayotga shunday buni afti mana Mobil Lolo. Bomba.
Oh, yuragim. Hay u Mobil Lolo biz oldagi skim.
Massa. Maladis, maladis. Maladis janlar, zo'r sanlar. Nima yangilikda jamoada?
Akajon yangilikni zo'r bizga bo'ldi.
Xo'sh,
biz jamoamizga yangi ishtirokchi oldik.
Buni qaranglar, yangi ishtirokchini o'zi yangi ishtirokchi bo'lsa g'alati bo'layganda, ha mayli. Xo'sh. Ukajon kim? Qani, chaqir.
Chaqiraymi?
Chiqay.
Kim? Kim yangi ishtirokchi?
Like big boy, itty bitty boy, Mississippi boy, in the city boy. I like the pretty boy.
Ma yangi ishtirokchimi?
Ha?
Ma yangimi? Qana yangi umrim qavisiga topdi-ku. Qavisi uchun jonim beribman-ku. U qanday ma yangi ishtirokchi? Ma ko'rmaganmisan?
Yo'q,
targ'ibot o'yini birinchi qator. Jahon qurizi ko'rmas, yemi qanday? Qanday?
Qanday?
Yo'q, yo'q. Nusrat san ko'rgan-ku?
Yo'q, men ko'r.
Eta, men yangi emasman-ku. Men yangi emasman-ku.
Ya, bil, asabiylashma, bil, o'zing bo'l.
Tengma, yo'rib ketaman. Tengma, ana shunday urama, orqa qo'y, ana shunday bo'lib ketsa, tengma. Tengma menga. Menga tengma. Tengma. Ustoz siz insofli odam-ku, ayting. Men yangi emasman-ku. Umar aka, men yangi emasman-ku, ayting. Aka, yangi emasman-ku, ayting, iltimos.
Yo, eskisa.
Mashut baro yerishim, baro yerishim, baro yerishim,
gapi yo'qda deng. Eskir qo'llikmi? Yangisini topdingizmi? Man, adiman, adiman. Mani joyimmas ekan.
Ey, açık kaldı.
Gitti. Yaxshi ish bo'lmadi lekin go'fa yig'lab ketdi-da.
Ha, e'tibor berma, u har yili o'z qizidan yig'lab ketadi, yig'lab qaytib keladi o'zi, e'tibor berma.
Yo, o'zini biron nima qilmasin, o'zini ishlaydi. Ey, san nomer e'lon qil.